Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык радиосу. Жума 28 августтагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов алдыда. Президент Алмазбек Атамбаев сентябрга белгиленген Нью-Йорк сапарынан баш тартты. Буга талдоочулар эмне дейт?
Бул эки тараптын ортосундагы алаканын кандай экендигин көрсөткөн белги. Эгерде Америка Кошмо Штаттары менен алакабыз жакшы болсо, анда сөзсүз түрдө сапар болмок.
Казакстанда жарды байытылган уран сакталчу биринчи эл аралык банк түзүлөт.
This is a very important.
Бул МАГАТЭнин директорлор кеңеши тарабынан жактырылган абдан маанилүү долбоор.
Бейкмент уюмдар эл аралык донорлорго эле таяна бербей, мамлекет айрым тармактарды өз колдоосуна алуусун сунуштады. Алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу сөз кылабыз. Ошондой эле басма сөзгө баяндама жасайбыз, андыктан биз менен чогуу болуңуз. Азыр эми жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эгемен Кыргызстан саясий партиясынын мүчөлөрү ачкачылыгын улантууда. Партиянын тим турагысы Бектур Асанов Назатка билдиргенине караганда, Буршайком партияны шайлоого катыштырбай койду деген жүйө менен партиянын 3 мүчөсү 26 августтан тарта ачкачылык жарыялаган. Эгемен Кыргызстан саясий партиясы бүгүн Буршайкомдун расмий жооп алгандан соң кийинки кадамдары ошого жараша өзгөрүүсү ыктымал.
Сотко эми кайрылабыз, себеби эртең биз 3 күн болот. Официалдуу кагазын алабыз жообуну. Борбордук шайлоо комиссиянын алардын жообуна жараша иш аракеттерди баштайбыз. Жооп жакшы болсо, анда биз эртең эмен туруктоого чачылыпты жумушубузду баштайбыз.
Биз жооп кечиресиздер ачкачылык акциясы партиянын Бишкектеги штабында жүрүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы Эгемен Кыргызстан партиясынын шайлоого тиешелүү күрөө акчаны толугу менен мөөнөтүндө төгө алган жок деген себеп менен шайлоого катышуучу партиялардын катарында каттаган эмес. Талапкерлер болсо шайлоо кодексине ылайык аракет кылышканын белгилеп, оппозициялык партияны шайлоого катыштырбоо тууралуу буйрук Буршайкомго жогорку бийликтен берилген деп айтышууда. Эгемен Кыргызстан саясий партиясынын шайлоодогу ураны Атамбаевсиз Кыргызстан, СДПКсыз парламент деп аталган болчу. Ливиянын жээгинде 500 мигрант менен 2 кайык оодарылып кетти. Учурда ал жерде куткаруу иштери жүрүүдө. Маалыматтарга караганда азырынча 100 чамалуу гана киши куткарылды, дагы жүздөгөн адамдар дайынсыз жок. Божомолдорго караганда алар кайыктан чыга албай түбүндө калган болушу ыктымал. Жыл башынан бери Ливиядан Италияга барууну каалаган 2000 ашуун мигрант деңизге чөгүп өлүштү. 27 августта Австриянын бийлиги Венгрия менен чек арасында муздаткыч жүк ташуучу унаадан 50 чакты мигранттын сөөгүн табышкан. Айдоочусу жок болуп чыкты. Полиция айдоочу изделип жатканын билдирип, андагы кишилер Австрияга жетпей эле өлгөн болушу керек деп божомолдоду. Бул окуядан соң Улуттар уюмунун качкындар комиссариатынын маалымат катчысы Мелисса Флеминг буларды айтты.
This is clear that the smuggler business has moved not just from the Mediterranean Sea, but to the highways.
Көрүнүп турат, бул жер толук деңиз эле эмес, Европанын авто кербендерине өттү. Бул иштер адам өмүрүн бир тыйынчалык көрбөйт. Качкындар жүк ташуучу унааларда, кайыктарда Европанын чоң чек арасында өлүдү. Буга чекит коюлууга тийиш мигранттар Европаны башкалка кылууга аракеттенишип жатышат, бирок сөөктөрү жолдо калууда, деди. Сербия менен Македониянын өкүлдөрү Венадагы саммитте евробиримдик мигранттардын Европага тынымсыз агылуусу боюнча иш чара иштеп чыгууга тийиштигин айтышкан болчу. Датка кемин линиясы бүгүн ишке кирет. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүндөгү жогорку чыңалуудагы электр тизмдерин таштырган датка кемин линиясы бүгүн ишке киргизилет. Ага мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев катышмакчы. Датка кемин линиясынын курулушу 2011 жылы башталган. Аталган линиянын ишке кирүүсү Кыргызстандын Борбор Азиядагы электр айлампасынан көз карансыздыгын камсыздайт деп айтылууда. Датка кемин линиясынын узундугу 405 чакырым, долбоордун жалпы суммасы 389 795 000 доллар. Быйылкы окуу жылында өлкө боюнча 68 жаңы мектеп пайдаланууга берилет. Анын 26 жаңы окуу жылынын башталышы 1 сентябрга окуучуларга эшик ачса, 29 мектеп 1 октябрда, ал эми калган 13 мектеп 1 ноябрда колдонууга берилгени турат. Мындан соң жаңы мектептердин бардыгы ашкана, спорттук зал, канализация, дараткана, ичүүчү таза суу жана ысык суу менен камсыз болот, деп билдирди кыргыз өкмөт башчы Темир Сариев 27 августта мугалимдердин республикалык курултайында сүйлөгөн сөзүндө. Мугалимдердин республикалык курултайы 26-27 августта Бишкекте болуп өттү. Иш чаранын ачылышына президент Алмазбек Атамбаев катышып, салтанаттуу жабылышына премьер-министр Темир Сариев сөз сүйлөдү. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Грузияда окуу борборун ачты. Бул аскердик окуу жайда окуган аскер кызматкерлери өздөрүн адистеген НАТОнун стандарттарына чейин жеткирүүгө тийиш жана ошондой эле Грузиянын альянска кирүү мүмкүнчүлүгүн көбөйтүүлөрү керек. Бул тууралуу Столтенберг окуу борборунун ачылышында сүйлөгөн сөзүндө айтты. Ал аталган аскердик окуу жай Грузиянын коргонуу жөндөмүн арттырууга тийиш иштеди. Бул чараларга барууга макулдугун Грузия былтыр сентябрда өткөн саммитте берген эле. Грузиянын премьер-министри Ираклий Гарибашвили укуу борборлору кайсы бир өлкөгө каршы эмес, бирок аймактагы коопсуздукту, тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого багытталган деп айтты. Орусия Грузия НАТО болусуна мүчө болусуна каршы орус бийлиги бул аймактын коопсуздугуна коркунуч келтирет деп эсептейт. Бишкекте улуу эгемендиктин 24 жылдыгын майрамдоого камынылууда шаар мэриясынын маалыматы боюнча 28 августта Ататүрк багында балдар үчүн шайыр балалык тоолган концерттик программа болот. Кечинде болсо улуттук филармонияда эстрада ырчыларынын жана 12 чыгармачылык артисттеринин концерти күтүлүүдө. Эгемендиктин 24 жылдыгын майрамдоого арналган негизги иш-чаралар 31 августта улуланат. Бул күнү борбордук ала тоянтында президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда театрлаштырылган чоң майрам болот. Ошондой эле бул күнү шаардын бардык райондорунда жаңы конуштарда эгемендикке арналган оюн зоктор, спорттук мелдештер өткөрүлүп, ак кула ат майданында салт болуп калгандай улуттук ат оюндары көк бөрү болот. Майрамды кечинде ала тоянтында орусиялык жана жергиликтүү эстрадачылардын концерти жыйынтыктайт.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Биз эми негизги бөлүк көтөрүнүн алдында аба ырайын дагы айта кетели. Бүгүн 28 августта көпчүлүк аймактарда жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан катуу болот дешет синоптиктер. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 18-23 градуска чейин көтөрүлсө, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 20-25 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө жана Нарында 17-22 градуска чейин жылыйт, ал эми бийик тоолуу райондордо 6-11 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан жаайт, абанын температурасы 20-22 градус. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев сентябрь соңуна белгиленген Нью-Йорк сапарынан баш тартты. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун ассамблеясынын маракелик жыйынында сөз сүйлөмөк. Өлкө башчы сапардан шайлоого байланыштуу баш тартканын айтышууда. Атамбаевдин АКШга 4 жылдан бери барбай жатышы эмнеден кабар берет? Теманы кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев улайт.
Сентябрдын соңунда президент Алмазбек Атамбаев жетектеген делегация АКШга бир жумалык иш сапарга бармак. Бирок кыргыз тарап бул иш сапардан баш тартты. Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов муну 4 октябрдагы шайлоого байланыштырды.
Сентябрдын аягында президент Алмазбек Атамбаев АКШга ООНдун Ген Ассамблеясынын 70 жылдык юбилейине катышуу үчүн бармак. Бирок бул иш сапар болбой калды, анткени өзүңөр билесиңер, алдыда парламенттик шайлоо келатат. Ошого байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев шайлоо учурунда Кыргызстанда болууну чечти.
Атамбаев Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын юбилейлик жыйынына катышып, 28 сентябрда жалпы саясий талкууда сөз сүйлөмөк. Алмазбек Атамбаев өлкө башына келгени Америка Кошмо Штаттарына бир да жолу бара элек. Анын мындай позициясын Кыргызстан тышкы саясатын бир векторлуу кылып Орусияга ыктаганы менен байланыштыргандар арбын. Оппозициячыл депутат Равшан Жээнбеков президенттин АКШ сапарынан баш тартышы Кыргызстан менен Батыш мамлекеттеринин мамилесин дагы да суутат деген пикирде.
Бириккен Улуттар Уюмунун бизге болгон мамилеси, эл аралык көрүнүктүү уюмдардын бизге болгон мамилеси, же болбосо жалпы эле Америка башында турган Батыштын мамилекеси бизге начарлайт дагы. Бизге келип аткан экономикалык, социалдык, гуманитардык, медициналык жардамдар бир топ кыскарышы мүмкүн. Тышкы саясаттагы мамилебиз бүгүнкү күндө бир гана Россияга байланып калганы бул биздин мамлекетибиздин жаштарына өзгөчө, элибизге, келечегине аябагандай чоң кедергисин тийгизет.
Жээнбеков өлкө башчысы Америкага барууну чындап кааласа, шайлоо тоскоол болмок эмес деп кошумчалады. Адистердин баамында Кыргызстан менен АКШ ортосундагы алака 2014 жылдын июнунда Манастагы авиабазанын чыгарылышы менен солгундап баштаган. Ушул жылдын 21 июлунда өкмөт башчы Темир Сариев эки өлкө ортосунда 93 жылы кабыл алынган кызматташуу келишимин бир тараптуу бузган токтомго кол коюшу ымаланы дагы да начарлатты. Талдоочу Кубан Абды менен Кыргызстан стратегиялык өнөктөш катары Орусияны тандабаганда өлкө башчы АКШ сапарынан баш тартмак эмес деп ойлойт.
Бул эки тараптын ортосундагы алаканын кандай экендигин көрсөткөн белги. Эгерде Америка Кошмо Штаттары менен алакабыз жакшы болсо, анда сөзсүз түрдө сапар болмок. Бирок анын негизги максаты эки тараптык алаканы өнүктүрүү эмес, а Американын кызыкчылыгын көздөй турганда жанагы Манас аэропортундагы авиабазаны сактап кала тургандай сүйлөшүүлөр болмок. Анын негизинде бияктагы кырдаалга таасир кыла тургандай Американын таасирин күчөтө тургандай сүйлөшүүлөр болмок. Ошонун баардыгына албетте стратегиялык курсту башка мамлекетке багыттап алган биздин бийлик андайга кызыккан эмес да.
2011 жылы Атамбаев премьер-министр болуп турганда Бириккен Улуттар Уюму менен Кыргызстан 2012-2016 жылдарга кызматташтыктын программасына кол койгон. Аталган программада 4 жыл үчүн Кыргызстанга 200 миллион доллар гранттык жардам каралган болчу. Буунун жардамы негизинен демократия, адам укуктарын колдоо, социалдык теңчилик, азык-түлүк коопсуздугу, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана жакырчылыкты кыскартууга багытталган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып эми дал ушул тема боюнча телефон аркылуу түз маекке кезек бермекчибиз. Бизде телефон аркылуу түз байланышта Кыргызстандын Ирандагы мурдагы элчиси, белгилүү коомдук ишмер жана саясатчы Медеткан Шеримкулов. Медеткан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Президенттин бул сапарынан баш тартканы тууралуу маалыматты уктуңуз. Сиз кандай кабыл алдыңыз?
Мен сиздердин билимиңиздер боюнча уккан маалыматка мындай деп ойлор элем. Эгерде биздин президентибиз 2011 жылдан кийин ушул улуттар уюмунун Бириккен Улуттар Уюмунун Генеральный Ассамблеясына бара элек болсо, ал мурдакы себептери менен билбейт экенин чындыгын айтайын, ошондуктан баа бере албайм. Ал эми быйылкы болуп жаткан ушул Генеральдык Ассамблеянын сессиясына биздин президентибиздин барып катышып коюшу өтө маанилүү болот эле. Себеби быйылкы жыл Бириккен Улуттар Уюму үчүн өзгөчө жыл, быйыл юбилейлик жыл, мына ушул ассамблеянын түзүлгөндүгүнүн юбилейлик жылы болуп жаткан мезгилде биздин Кыргызстандын президенти, Кыргызстандагы болуп жаткан акыбал, Кыргызстандын келечеги, перспективабыз, дүйнөлүк болуп жаткан мына өзгөрүштөр, өзгөчө экономикалык, социалдык өзгөрүштөр, финансылык кыйынчылыктар жөнүндө кеңири бир сөз жасап келгенде, ушу президенттин, биздин президентибиздин ою дүйнөгө жетсе, менимче бул Кыргызстан үчүн дагы чоң бир аброй болот эле деп ойлойм.
Медеткан мырза, буну мына Кыргызстан бир тараптуу Орусия менен гана ымала түзүп кетти, ошон үчүн орус жетекчилеринин басымы катары кабыл алгандар дагы көп болуп жатат да, сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен ал ойго эч кошула албайм. Себеби бул жерде Америка менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле жөнүндө сөз жок. Бул жерде Кыргызстандын дүйнө мамлекеттери менен болгон мамиле жөнүндө сөз болот. Себеби Бириккен Улуттар Уюму 200 жакын мамлекеттерди бириктирген универсалдык коомдук уюм. Мына ушуну эске алсак. Экинчиден жана эми ар бир адамдын өзүнүн ою бар деңизчи, ошондуктан менин өзүмдүн оюм боюнча, менин өзүмдүн жеке оюм боюнча президенттин Америкага барбай калышын биздин ушу ориентирибиз азыр Россияга болуп, анан кийин Американын алыстагандык катары байкоо эң менимче туура эмес. Дагы бир кайталап айтып коеюн. Бул жерде Америка менен Кыргызстандын ортосундагы же Америка менен Россиянын ортосундагы мамиле эмес. Бул дүйнөлүк.
Анда эмне себептен сапардан баш тартты деп ойлойсуз? Себеби бул шайлоого байланыштыруу деген себеп ынанымдуубу сиз үчүн?
Мен ушул шайлоого байланыштуу деген сөзгө кошула алам. Себеби мына жакында шайлоо болгон жатат, 14 партия катышат деген ой пикир болуп жатат. Анан эми Кыргызстандагы шайлоо келечектеги биздин мамлекетибиздин, элибиздин 5 жылдык тагдырына өтө бийик бир таасир көрсөтө турган окуя. Кайсы партиялар келет, партиялардын ичинде кандай инсандар келет ушул шайлоого. Чындыгын айтканда, эгерде биз шайлоону жакшы өткөрүп алып туруп, ушул шайлоого келген, шайлоо аркылуу келген депутаттарыбыз эл үчүн, мамлекет үчүн иштеп келе турган профессионалдуу, патриот адамдар келе турган болсо, бул жакшы болор эле. Президенттин визитинин, Америкага болгон визитинин, боло турган визитинин балбай калышы шайлоо менен байланыштырганын мен туура эле түшүнүп турам.
Бетка мырза, бир суроо берейин, кыскача жооп берсеңиз да. Анан кийин бирок эми акыркы убактарда Кыргызстандын Америка менен болгон мамилеси солгундап, кескин солгундап кеткени жашыруун эмес. Эми сиз тажрыйбалуу дипломат, саясатчы катары айтсаңыз, негизи эле бир вектордуу саясатты кармануу канчалык туура?
Өсө турган мамлекет эч убакта бир векторлуу багыт алган туура болбой калат. Ал эми биз Америка менен өтө эле кескин жаман мамилебиз кичине начарлап кетти дегенге мен дагы кошула албайм. Бирок
денонсация болуп атпайбы же келишимдер?
Жок, бир нерсеге мен өзүмдүн оюмду айтып койгум келип турат. Жанакы 1993-жылкы биздин договорубуз Америка менен денонсация жасап койгонуна мен кошула албайм. Себеби ошонун аркасында жана Аскаровго болгон көздөптүн
мамилеси жөнүндө
болуп жатпайбы мамлекеттик. Мен ошого туура кошула албайм. Муну туура түшүнүп койсоңуздар, жанагы көздөптүн берген сыйлыгы, бул көздөп деген эмне? Бул деген бизче түшүнүк менен алганда Американын тышкы иштер министрлиги деген эле сөз. Эгерде биздин маселени эле Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бирөөгө бирөөнүн медалин же бир грамотасын берип койсо, ошону мамлекеттик деңгээлге көтөрүүнүн эч кандай кереги жок.
Чоң рахмат, чоң рахмат. Биздин убактыбыз чектелип калды. Тилекке каршы биз менен телефон аркылуу түз байланышта Кыргызстандын Ирандагы мурдагы элчиси саясатчы Медеткан Шеримкулов болду. Эми уктурубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтололу. Эгемен Кыргызстан саясий партиясынын тең төрагасы жана эки мүчөсү ачкачылыкты улантууда. Буга БШК ал партияны шайлоого тиешелүү күрөө акчаны төккөн жок деген себеп менен шайлоодон четтеткени себеп болууда. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүндөгү жогорку чыңалуудагы электр зымдарын туташтырган датка кемин линиясы бүгүн ишке киргизилет. Быйыл окуу жылында өлкө боюнча 68 жаңы мектеп пайдаланууга берилет. Орусияда иштеген кыргызстандыктардын кирешесинен алынуучу салык 13% түзөт, ал 12-августтан тарта алына баштайт. Бишкек эгемендиктин 24 жылдыгы майрамдоого камынууда. Майрам күндөрү Бишкекте коомдук тартипке 4000 ашуун милиция көз салат. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бир кулактандырууну айта кетейин. Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналдын новосунан кете баштайт. Эми ыңгайсыз суроолор ар шаршемби күнү 18:30, ал эми Азаттык Плюс жаштар берүүсү 19:00 жума күндөрү көрсөтүлөт. Азаттык Плюс программасынын жаңы сезондогу биринчи берүүсү 4-сентябрда, ал эми ыңгайсыз суроолор 9-сентябрда ого чыгат. Эми уктуруубузду улантып эл аралык темага келели. Казакстанда жардып айтылган уран сакталчу биринчи эл аралык банк түзүлөт. Аны атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ Венадагы кеңсесинен көзөмөлдөп башкармай болууда. Амирбек Азам уулу мына ушул банкты түзүүнүн маанисине кенен токтолот.
МАГАТЭнин башкы директору Юкия Амано 27-август күнкү Астанадагы салтанатта айтканга караганда, уран банкы 2017-жылы толук ишке кирет деп мерчемделүүдө. Жардып айтылган урандын банкы Казакстандын түндүк чыгышындагы Өскемен шаарындагы Улбин металлургиялык заводунун аймагында жайгашат. Бул ишканада МАГАТЭ билдиргендей, ядролук материалдарды иштетүүнүн жана сактоонун 60 жылдан ашуун тажрыйбасы бар. Казакстандын улуттук атомдук компаниясына таандык завод АЭС-тер үчүн жардып айтылган урандын таблеткаларын чыгарууга адистешкен. Болочокто МАГАТЭге мүчө өлкөлөр эл аралык рынктан атомдук реакторлоруна отун сатып ала албаган шартта аны Казакстандагы жардып айтылган урандын банкынан алат деп түшүндүргөн Юкия Амано шейшемби күнү Венада жасаган билдирүүсүндө.
Бул МАГАТЭнин директорлор кеңеши тарабынан жактырылган абдан маанилүү долбоор. МАГАТЭнин жарды байытылган уран банкы рынок экономикалык эмес себептерден бузулган учурда жарды байытылган уран менен камсыздоого салым кошот.
Иран менен Батыш арасындагы мамиле 10 жылдай илгери дал жарды уранды байытуу маселесинен келип чыккан. Батыш Иран уранды байытып, атомдук бомба жасоону көздөйт деп кооптонот. АКШлык мурдагы сенатор Сэм Нандын айтымында, уран банкы ядролук куралдардын жайылуу жана террорчулардын колуна түшүү коркунучун азайтат. Сэм Нан ядролук коркунучту азайтуу демилгеси фондунун тең төрагасы жана аткаруучу директору. Бул уюм уран банкын куруунун демилгечилеринин бири. АКШлык миллиардер Уоррен Баффет
Уран банкын курганга 50 миллион доллар кошту деп маалымдады Сем Нан Астанадагы салтанаттан кийин. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин өзгөчө тапшырмалар боюнча элчиси Алтай Абдуллаев Азаттык радиосунун казак бөлүмүнө берген интервьюда Өскеменде ачылчу Уран банкынын муздатылган силиндрлеринде 60 тоннадан 90 тоннага чейинки 5%ке дейре байытылган уран сакталарын айтты.
Бул банкка келетин төмөн байытылган урандын көлөмү 60 тоннадан 90 тоннага дейин болот. 60-90 тонна дегенimiz ол не? Ол 1000 мегаватт электр қуаты. Бұл 1 миллион халқы бар қаланы 3-4 жыл электр қуатымен қамтамасыз етуге қауқарлы.
Абдуллаевтың айтымында Өскемендегі банк магатенің иелігінде болып, ұйымдың Венадағы кеңсесінен іші тікелей көзөмөлдөнүп жана башкарылып турады. Казакстан банкты курууга даяр инфраструктурасын гана берет, деди Абдуллаев. МАГАТЭ эсебинде Уран банкы 150 миллион доллар турат. Бул акча банкты 10 жыл иштеткенге жана аз байытылган уран сатып алганга жетет. Интерфакс Казакстан агенттигинин билдиришинче, банк толук бойдон демөөрчүлөрдүн эсебинен каржыланат. Аны курууга ядролук коркунучту азайтуу демилгеси фонду 50 миллион доллар, АКШ өкмөтү 49,5 миллион, Евро биримдик 25 миллион, Бириккен Араб Эмирлиги 10 миллион, Норвегия 5 миллион доллар кошкон.
Амирбек Азам уулунун макаласын уктук эми Кыргызстанда көтөрүлүп жаткан демилгеге келели. Бир катар өкмөт уюмдар эл аралык донорлор каржылап келген гуманитардык тармактарды айталы маданият, билим берүү, медицина сыяктуу тармактарды мамлекет өз колдоосуна алып, аларды коомдук фонддор аркылуу колдош керек деген сунушту көтөрүп чыгышты. Адистер мындай тажрыйба колдоого татырлык болгону менен ага азыр мамлекеттин чама чаркы жетпейт дешүүдө. Кончбек Жолдош улантат.
Чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам долбоору быйыл май айында парламентте биринчи окуудан кабыл алынган болчу. Ага ылайык чет өлкөдөн каржыланган бейөкмөт уюмдардын ишмердигин чектөө талабы коюлган. Мыйзам долбоору өлкөдөгү улуттук коопсуздукту чыңдоо чарасы катары сунушталган эле. Бирок жарандык коом өкүлдөрү мындай шартта мамлекет коомдук демилгени жана гуманитардык тармакка көмөк көрсөтүүнү ички каржылоо булактары аркылуу ишке ашырууга тийиш деген маселени кабыргасынан көтөрүштү. Менчиктештирүүдөн түшкөн мамлекеттин активдеринен жана жер казынасы сыяктуу улуттук байлыктын эсебинен түзүлгөн коомдук фонддор аркылуу коомдук секторду колдоо жагы сунушталды. Демократия жана жарандык коом үчүн коомдук бирикмесинин жетекчиси Динара Ашрахунова
жалгыз эле бейөкмөт уюмдарга эмес, маданият, билим берүү секторуна, медицина секторуна, анан наукага ошого бөлгөнгө ошондой мүмкүнчүлүктөр бар экен. Биз деген ошол бардык өлкөлөрдү карап көрдүк, алардын тажрыйбасы. Ошол жерде деген айтып атат да, мына силер көбүнчөсү жалгыз эле башка эл аралык каржылоодон таянбай, ички байлыктардан бир кандай фонддорду түзүп, ошол фонддор доходту алып келип, дайыма көбөйүп, анан ошол акчаны жалгыз өкмөт эмес, бирок ошо коомчулук менен чогуу ошону деген кайрадан бөлдүрүп, мамлекет камсыздалган секторга ошол көбүрөөк көңүл буруп, ошолорду өндүрүүгө ошол максаттарды көтөрүп.
Ошол эле кезде учурда улуттук байлыкты бөлүштүрүүдөн жана анын пайдасын көрүүдөн коомдук сектор четте калганы белгиленди. Ал мамлекеттик казынага кетип, андан ары коомдук көзөмөлдү жана коомдук демилгени ичине камтыган гуманитардык тармакты каржылоого көңүл бурулбай калганы мисалга алынды. Мына ошондуктан муну ишке ашырууну мамлекет жарандык коомдун өзүнө берүүгө тийиш деген демилге көтөрүлдү. Динара Ашрахунова жарандык коом мамлекеттен мына ошондой колдоо таба албаган үчүн чет элдик донорлорго кайрылууга мажбур болуп келгенин айтты.
Бирок аны үчүн деген саясий эрк керек, анан ошол мамлекет дагы өзү ошону түшүнүп башташы керек. Эгерде биз жанагы эле кумтор же башка ушул көп приватизация, ошол эле мегаком приватизацияны айтсак, ошол чогуу бир фондду түзүп, ошону деген иштетип, кайрадан ошол доходду алып, анан ошол доходду чогуу чечип, кайсыл секторга көбүрөөк бөлүш керек, кайсы секторга бериш керек дегенде, эгерде ушундай болсо, андай мүмкүнчүлүктөр бизде бар.
Чет элдик тажрыйбада социалдык тармакты колдоо, маданиятты көтөрүү, медицинага каралашуу сыяктуу демилгелер жарандык коомдун карамагында. Мамлекет менен бейөкмөт уюмдардын социалдык буйрутмалар боюнча натыйжалуу кызматташтыгы Германияда, Швецияда жана Италияда кеңири жайылтылганы белгиленди. Ошол эле кезде билим берүү тармагы боюнча Адис Алмазбек Ахматалиев коомдук секторго мамлекеттик колдоону караган демилгени жакынкы келечекте ишке ашырууга мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Бизнес аркылуу же болбосо кең байлыктар аркылуу азыр андай фонддор эмес, мектеп салганга мүмкүнчүлүгү жетпей атпайбы? Больница салганга мүмкүнчүлүгү жетпей атат. Ошон үчүн менин оюмча бул жакшы идея, бирок ишке ашышы кыйын болот болуш керек жакынкы аралыкта.
жарандык коом өкүлдөрү мамлекет бейөкмөт уюмдардын ишмердигин чектөөгө бел байлап жаткан чакта анын социалдык милдеттемесин эске салышты. Мына ошондуктан гуманитардык тармакты колдоого алуунун зарылчылыгы боюнча маселе көтөрүлдү. Анткени соңку мезгилде эл аралык донорлор дагы Кыргызстандагы бул тармакка каржылык колдоо көрсөтүүнү кескин кыскартып жатканы эскертилди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, биздин толкунда кала бериңиз. Азыр 5 мүнөттөн кийин Кыргызстанда аялдардын саламаттыгы саясаттагы салмагы кандай? Алдагы шайлоодолордун депутат болуу укугу канчалык корголгон? Парламенттер олуттуу чечимдерге таасир эте турган күч боло алабы деген темада арай көз чарай талкуулайбыз. Андыктан бизде кала бериңиз. Азыр эми кезекти басма сөзгө баяндамага берсек, Шайлообек Дүйшеевте микрофон.
Эртеңкиге эң чоң инвестиция бүгүнкү мугалим. Президент Алмазбек Атамбаевдин мугалимдердин 3-чү съездинде айткан ушул сөзү менен жаңы санын ачкан кыргыз туусу кести. Кыргызстан эң бир татаал, ошол эле учурда өзүнүн өнүгүүсүнүн эң жаркын баскычында жашап жатканын белгилеп, президент Атамбаевдин мугалим билими, мамилеси, жүрүм туруму менен балдар үчүн үлгү, башкаларга окшобогон өзгөчө адам сезилиши керек. Ошондо билим жугат. Айрым мугалимдер мектепке моюнунан байлагансып араң келишет, түрмөдө олтургансып сабактын аягына чейин араң чыдап олтурушат. Булардын кантип билим жугат деп айтканын жазып чыкты. Кесиптин бул санынан ошондой эле президент мыкты окуган 46 студентке президенттик стипендия тапшырганын, шайлоого азырынча 14 партия аттанганын кабарлады. Булар менен бирге Нарынкүл Назаралиеваны күнөстөп жата бербей, күнөскана иштетели. Инвесторду коркутсак, интеграциялашуудан пайда болбойт деген. Аида Кадырбекованын эртеңкинин камын көргөн иштер деген. Мырзакат Тыналиевдин таасирдүү туугандары жок болсо өлгөндүн өз шөрүбү деген жана башка макалаларды окуйсуздар. Азия Пресс гезити журналист Азизбек Келдибековдун «Динапийим, ашыкча пайдаланган адамдар ууланат» деген макаласын жарыялады. Автору ааламга бүлүк салып жаткан ислам мамлекети тууралуу кенен баяндама жасап, ИГИЛ'ды ийнине киргизиш үчүн жихатчыларга каршы АКШ, Австралия, Улуу Британия, Германия, Дания, Италия, Канада, Польша, Түркия, Франция катышкан коалиция түзүлгөндүгүн, муну Ирак колдоп жатканын, Россия өкмөтү Иракка артиллериялык ракеталык куралдарды, самолеттерди жардамга бергенин, Ирандын тышкы иштер министри Жават Зариф Нью-Йоркто өткөн бир жыйында бул коалицияны түзгөн мамлекеттер ИГИЛ'ды түзгөнгө кайсы бир деңгээлде жардам беришкен, курал таркатышкан, эми өздөрү жасап алган жыйылма угуш менен кайра өздөрү күрөшкөнү жатышат деп айтканын белгилеп, Кыргызстандан да Сирияга согушкан 375 адам кеткенин, күч органдарынын маалыматына ылайык Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары диний экстремисттик уюмдардын таасиринде берилген аймак болуп саналарын, Сирияга кеткендердин 90% ушул 3 облустун тургундары экенин баяндады. Де-факто кести Пекиндеги жеңиш парады 3 сентябрда өтөрүн, ага Кытайдын 12 миң аскери жана 50 генералы катышаарын, параддан басыш үчүн Кыргызстандын жоокерлери да кеткенин маалымдады. Аталган кесиптен улуттун абийири болуп бараткан айым деген макаланы профессор Жеңишбек Назаралиевдин «Мен өз өлкөмдү сүйөм жана Кыргызстандын брендин алдыга сүрөйм» деген интервьюсун, Темир Сариев айыл чарбасына жаңы технологиялар келишин колдойт деген, ислам мамлекети кантип жаралган жана максат эмне деген макалаларды, академик Абдылдажан Акматалиевдин «Эгемендүү жылдарда 1000 китеп чыгардык» деген маегин, улуттук коопсуздук кызматынын полковниги Жаныбек Жоробаевдин «Кыргызстандын келечеги күчтүү кадрлардын колунда» деген баянын окуйсуздар. Фабула кести кыргыз эл баатыры академик Мамбет Мамакеевдин шайлоо аттанган кыргыздын кыз жигиттерине кайрылуусу менен ачты. Эл баатыры анысында шайлоо тынч өтсүн, улуу кыргыз эли жер карабагандай болсун, татыктуулар шайлансын, утулгандар ак дили менен калсын, баарыңарды Манас бабасын арба колдосун умин деп батасын берди. Фабуладан Малиба Анаянын адвокаты аны жактоодон баш тарткан. Сентара Голд компаниясынын мурдагы башкы директору Илен Хаменюк Болгарияда кайрадан камакка алынганын, мамлекеттик каттоо кызматынын жарандарды каттоо департаментинин башчысы Дүйшөн Сатыбалиевке фин полиция тарабынан кылмыш иши козголуп истөө салынганын, 6000 адамга жасалма паспорт берген бул адам Атамекен партиясынын тисмеси менен шайлоого бармакчы болуп жатканын, вечерний Бишкек гезитинин кожоюн алмашканын, 26 августта бул гезиттин 17 журналисти жумуштан айдалганын, Бишкектин Ленин райондук соту Бишкек эркин экономикалык аймактын башчысы Орозбек Нусубалиевди актаганын, эми мыйзам боюнча ал мурдагы ордуна барып иштеши керектигин окуйсуздар. Ушул эле гезитте журналист Нурбек Асаналиевдин Ырыскелди Момбеков, Жаркынай Кадыркулованын ден соолук сакчысы Меңдибек Асылбек мугалимдердин атуулук өзү ыйык деген макалалар жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити да басылып чыкты. Ушу менен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Чоң рахмат гезиттерге. Шайлообек Дүйшев баяндама жасады. Бизден алыстабай туруңуздар. Бир нече көзүмөмдөн кийин Арайкөз Чарай талкууга кезек беребиз. Ага чейин бир жаңдамага кулак салыңыз. Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналдын эфиринен чыга баштады. Эми ыңгайсыз суроолорду ар шаршемби кечки 6:30 ал эми Азаттык Плюсту ар жума күндөрү 7:00 кечки 7:00 көрсөңүз болот.